Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici. Continuăm și astăzi să discutăm despre cel mai bun sistem politic împreună cu Marius Margea. Marius, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Data trecută am vorbit despre și am început să vorbim despre comunism. Astăzi continuăm să vorbim despre democrație. Dacă data trecută am ajuns la concluzia că în comunism nu mai este loc pentru Dumnezeu, democrația pare pentru noi românii un vis care a devenit realitate, pentru că la Revoluție românii foarte mult și-au dorit, au visat, parcă ne-a prins un miraj pe toți, mirajul libertății, mirajul democrației. E adevărat că acum, după câțiva zeci de ani, descoperim gustul mai puțin plăcut al democrației și suntem uneori decepționați de democrație. Așadar, astăzi mergem înspre democrație. Pentru noi este ceva încă destul de nou, dar de fapt o găsim încă din Grecia antică. Dacă venim în zilele noastre, Churchill spunea că democrația este un sistem politic prost, dar este totuși cel mai bun inventat până acum. Ce părere ai?
Sincer, cred că avea dreptate. Și dacă stăm să ne uităm puțin la bazele ideologice ale democrației, Churchill are încă o dată dreptate. Și dacă ne uităm și mai bine la ele, ne dăm seama care e și mai mare dreptate. În emisiunea asta, așa ne-am propus și așa ne-am structurat emisiunile până astăzi și așa vom merge cu ajutorul lui Dumnezeu mai departe, vom încerca să vedem orice situație pe care o aducem în discuție, orice aspect al socialului, dintr-o perspectivă creștină. Oriceea ce trebuie să admitem în democrație e că bazele puterii rămân oarecum similare cu bazele comunismului. Modul de exercitare a puterii diferă, modul de centralizare a puterii diferă, modul de descentralizare mai degrabă a puterii diferă, însă ideologic vorbind, cumva, baza de articulare nu e foarte, foarte diferită. De ce? Pentru că democrația ce-mi spune? Puterea este a poporului, demos și kratos. De la greci, așa cum ziceai tu și până astăzi, există acest curent de gândire, această formă socială de structurare până la urmă a puterii, în care înțelegem următorul lucru, omul se guvernează prin delegarea responsabilității unui grup, da, unui grup de aleși, însă cei care deleagă autoritatea, cel care deleagă autoritatea este poporul în masa lui. Formele de democrație grecești la care făceai tu referire, nu, sunt forme cumva restrânse la perimetrul unei cetăți din vremea respectivă, discutăm în contextul ăsta de democrația ateniană, de exemplu, în care ce avem? Avem o cetate care își ia deciziile, care își are parlamentul, care își are guvernul, care își are justiția în piață. Trăim o cultură a agorei, o cultură a târgului, dacă îmi permit să o contextualizez românești un pic, o cultură a târgului în care se stabilește totul, în care binele și răul se scandează în piață, în care legile se scandează în piață, în care numele celor care merită disprețul societății se scandează în piață, în care numele celor care merită laurii societății se scandează în piață, sigur că eu discut încă de o democrație incipientă teoretică, pentru că până la urmă și în democrațiile grecești antice au ajuns foarte repede la o formă de instituționalizare a lor, adică și-a dat seama că nu chiar poate piața să facă totul, agora. Însă, ca principiu, baza e asta. Ce e veridic e ceea ce spune mulțimea. Speculând în mod mărșav, tema asta, unul din politicienii, din oamenii care se învârt în spațiu politic românesc la ora actuală, își permite să spună într-o declarație făcută în una din instituțiile statului că dacă toți românii fură, nu vom mai da o lege prin care să spunem că a fura e hoție, ci vom constata că e o realitate socială și că ăsta e nou bine. Cât de paradoxal ar suna ce zice omul ăsta, e perfect democratic. Dacă masa hotărăște că e bine să furi, și că cea mai ușoară formă de muncă e hoția, de mâine o postulăm că asta e, desființăm toate instituțiile statului care îi prigonesc pe bieții hoți, pe bieții hoți cinstiți, și de mâine încolo vom spune că a fura e normal, e lege și ne definește ca neam, ca și umanitate, ca și ce vrem noi. Pentru că spunea dumnealui, nu poți să schimbi poporul, ci schimbi legile. O perspectivă extrem de măreață despre tot ce poate să viseze omul ca și îmbunătățire, evoluție și așa mai departe. Cocoțarea în vârful scării creației. Când îți propui, nicio problemă, dacă toți facem rău, vom zice că răul e bine și vom continua să-l facem.
Altfel zis, majoritatea definește normalitatea sau moralitatea.
Și una și alta. Și una și alta, întotdeauna, în spațiul, mai cu seamă în tipul ăsta de democrație pe care începem să-l trăim astăzi. Un tip de democrație care a fost hibridat cu tot felul de ideologii, îmi pare rău pentru conaționalii noștri de stânga, dar asta e, de la ei vin acum, dacă le-ar fi inventat dreapta și ar spune că-s de dreapta. Dar toată vâlva asta care se face pe zona political correctness-ului vine de aici. Am ajuns să facem din cultura toleranței o cultură a tiraniei toleranței. Nu mai e voie să spui nimic pentru că s-ar putea ca undeva în universul ăsta să vibreze o conștiință ca și ideile și ceacrele în cultura Orientului. Ceva tulburi în univers dacă zici și nu e coșer și nu pușcă și nu se leagă cum trebuie cu toate sensibilitățile dintre cele mai ciudate posibile. Și atunci, într-o lume care trăiește tirania asta a grijei de a nu deranja, a grijei de a nu strica cumva, de a strica cumva ce? O pace construită fals, o armonie țesută din cârpe, o pânză făcută din bucăți, care e pânza toleranței contemporane.
De fapt, ajungem la un paradox. Democrația nu mai este libertate.
Corect. Democrația ajunge să fie cea mai strașnică formă de tiranie. Ajunge să fie cea mai strașnică formă de cenzură. Și noi suntem foarte aproape de a trăi momentul ăsta. Dacă stai să te gândești, nouă ni se pare că am atins apogeul cenzurii în comunism. Și ni se pare că atunci când n-aveai voie, când aveai cuvinte pe lista neagră, când aveai nume pe lista neagră, când aveai scriitori pe lista neagră pe care nu puteai să-i pomenești ca dascăl de școală, când aveai un anume tip de discurs pe care trebuia să-l ai când vorbeai de capii țării, de capii partidului, de șeful de raion, toate astea ajung acum, uitându-ne din prisma a ceea ce trăim, să ni se pare că erau mai ușor de gestionat decât ceea ce ni se impune acum. Dacă îndrăznește cineva să iasă cu un discurs public care să nu corespundă liniei comune, automat sunt o grămadă de branduri de presă care mâine dimineață vor toca și vor răstoca acea declarație, până când pe omul respectiv îl vor aduce la consistența neantului. Pentru simplu fapt că nu este în asentimentul noii morale. Ori ceea ce se trăiește în lumea contemporană la ora actuală, ceea ce ajungem să trăim în societatea asta perfect democratică, care se democratizează pe zi ce trece, este instituirea unei noi religii. O religie a dreptului meu de a nu spune nimic care să deranjeze oriceea ce ar veni dinspre tine și este împotriva bunului simț. Pentru că până la urmă e foarte interesant să stai să te uiți. Bună oară, nu de mult au fost niște mișcări de susținere, da, mișcări publice de susținere a familiei ca și valoare tradițională, ca și valoare fundamentală a societății în Franța și în alte state europene. E o lipsă în presa europeană, practic e neînregistrat evenimentul. Au fost zeci de mii de oameni care s-au adunat în Paris pentru asta și în alte orașe din Europa Occidentală și informația nu transpiră, nu se mișcă. Am avut situația anului nou de la Köln, cu toate aberațiile lui, ne-au trebuit zile întregi până a ajuns în presă, cu o grămadă de ajustări, de diminuări, de atenuări, de impact, de tot felul de lucruri, ca nu cumva să creăm, vezi, Doamne, sentimente sociale împotriva ce? Împotriva unui trend care e imprimat undeva de pontifii unei religii care se construiește peste capetele noastre. Când zic religie, nu mă refer la o chestie care să vină să concureze creștinismul sau orice altă religie, așa cum le știm în forma actuală, ci mă refer la un curent social major, cardinal, care să antreneze tot ce înseamnă gândire socială, mișcare socială, sentimentalitate socială, dacă pot vorbi de așa ceva. Totul să fie organizat într-o singură direcție și direcția aceea să fie negarea a tot ceea ce a însemnat odată valoare. E foarte ciudat că democrația, care nu e vorba lui Churchill, e un sistem prost, dar e cel mai bun din câte avem. Și așa a fost, pe vremea lui a fost mai bun decât astăzi, noi avem un sistem mai prost decât a avut el, asta e drama. Dar, ca principiu, în democrație, ai zice, e cea mai frumoasă situație posibilă pentru om. De ce? Pentru că părerea oricui contează, teoretic cel puțin. Da? Fiecare voce e ascultată, măcar o dată la 4 ani, la 5 ani, la cât e votul. fiecare poate să fie parte a promotorului a unei inițiative cetățenești. Ai drepturi, ai libertăți, ai și obligații, slavă Domnului, că mai avem și din astea. Și ai zice că lucrurile sunt ok. Însă democrația funcționează câtă vreme există niște oameni bine intenționați care să îi țină frâiele. În momentul în care democrația iese din mâna unor oameni care au intenții bune, iese din mâna unor oameni care au o structură a valorilor clară și bine fundamentată și îndrăznesc să zic că supărând o parte din gânditorii de astăzi sau din oamenii care li se pare că sunt importanți prin ceea ce spun și gândesc ei, când democrația nu mai e condusă și gestionată la vârf de oameni care sunt bine articulați în tradiție, democrația este un pericol și nu e un câștig.
De ce este important pentru noi să știm aceste lucruri care au mai mult de face cu sfera politică?
Vezi, pentru că noi ca oameni, Mântuitorul nou nu ne-a cerut să plecăm din lume. Ba mai mult, îi spune și Tatălui, Tată, să nu iei din lume. Tată, nu te rog să iei din lume. Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune, Tată, aș putea să te rog să iei, dar nu o fac, pentru că scopul meu e ca ei să rămână în lume. Mântuitorul nu ne-a lăsat în lume să fim ca niște curci în ploaie. Mântuitorul ne-a lăsat în lume să fim conștienți de realitatea lumii în care trăim, să fim conștienți de realitatea societății în care trăim și să croim o cale pentru mărturia lui Hristos în orice tip de societate ne-am afla, așa cum Dumnezeu ne-a rânduit-o în perioada istorică în care ne-a chemat să fim în ființă. Ne aducem aminte, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel, și nu numai Pavel, dar mai cu seamă în scrierile sale. El vorbește de societatea vremii lui, de modul de organizare a societății și la un moment dat se vede în situația să găsească în biserică stăpâni și sclavi, stăpâni și robi. Și Pavel le dă o învățătură în așa manieră încât să nu arunce în aer structura socială, ci să le spună, în primul rând, căutați să vă găsiți punctele comune în Hristos. Slujiți stăpânilor voștri ca Domnului, respectați în stăpânii voștri pe Domnul care v-a chemat la o viață de slujire și același Pavel zice, dacă aveți posibilitatea să vă obțineți slobozenia, sloboziți-vă. Ce văd prin asta? Biserica n-a fost și nu este învățătura bisericii, n-a fost niciodată un factor de anarhie socială, a fost un factor de progres și este un factor de progres, dar un progres făcut cu cumpătare, cu bun simț, cu respect. Pavel zice, măi, voi sunteți frați în Domnul cu stăpânul. De azi înainte, el nu mai trebuie să aibă nicio putere asupra voastră, voi sunteți stăpânii voștri, vă luați papucii, bai mai luați ceva din casă, că doar luați de la Domnul, nu luați de la el, și fiecare și-a tălpășița. Pavel ne arată că, da, trebuie să năzuim spre a ne avea propria noastră libertate, dar trebuie să o facem respectând modul în care lumea e fundamentată la un moment dat. Ok, ceea ce ajungem să trăim în lumea contemporană este... Pe de o parte, așa cum spuneam, predicarea acestei, și pot să-i spun predicare, chit că nu se predică de la amvoane așa cum predicăm noi, dar predicarea acestei noi forme de relaționare la celălalt în care orice ai spune care nu e în conform cu ceea ce se hotărăște că trebuie gândit. Lumea noastră e mai kafkiană decât ni se pare nouă, e mult mai kafkiană decât am vrea noi să credem. Trăim deja într-o lume în care ni se spune ce e corect, ce trebuie gândit, ce e voie să spui, ce e voie să publici pe amărâtul tău de perete a Facebook-ului, pentru ce meriți aplauze și pentru ce meriți să fii luat la bolovani. Ce ofensează și ce nu ofensează. Și toate acestea, problema e că baza lor e de tare multe ori baza unei minorități sociale, nu a unei majorități sociale. Și aici e paradoxul paradoxului de care vorbeai tu, în care tu ziceai că majoritatea stabilește normalitatea și moralitatea. Nici nu e cel mai rău scenariu dacă e asta. Scenariul cel mai prost și cel mai aproape de noi e că în democrație, pentru că trebuie să am grijă de toți actorii sociali, de toate elementele care îmi compun socialul, minoritatea îmi stabilește regulile, normalitatea, etica, valorile, tot ce vrei. Pentru simplu fapt că dacă vin și spun că toți au drepturi egale, toți trebuie să se manifeste liber și conștiința nimănui nu trebuie să o îngrădesc, inevitabil ajung la un moment de colaps. Pentru că dacă eu am valori diferite de valorile tale, mai mult, dacă valorile mele sunt în opoziție cu valorile tale, sunt într-o relație de beligeranță cu valorile tale, iar tu ești majoritatea, tu vei fi obligat pe baza contractului social care noi îl stabilim să-mi respecti valorile mele. Iar eu nu pot și să-mi respect valorile și te respect pe tine și atunci voi alege să-mi respect valorile și să te oblig pe tine să taci și să fii de acord cu ceea ce spun eu. Asta este drama lumii contemporane. Că o lume care a pornit bine, care avea o bază, așa cum ziceai tu în introducere, descoperim libertatea, descoperim un fel de paradis și așa mai departe, ajungem să trăim această teroare a minorității. Ajungem în punctul în care nu ne mai întrebăm, nici măcar nu ne mai lăsăm conștiința să gândească singură. Dar pentru mine e important asta, dar pentru mine contează, dar eu chiar mă identific așa ceva? Ci mai degrabă mă gândesc ce se va zice în public, ce vor zice ceilalți dacă eu zic asta. Bună oară, cum să mai zici că Dumnezeu te-a ajutat astăzi? Cum să mai zici cuva Dumnezeu cu tine? Doamne ajută, Dumnezeu să te binecuvinteze. Pentru că vine și ne spune și politicul, ne va spune și nouă azi mâine și ne spune și media că sunt cuvinte care țin de viața privată, că sunt cuvinte care nu au ce să caute în public pentru că tulbură morala publică. Unul din paradoxurile strigătoare la cer a lumii contemporane pe zona asta e faptul că primăvara sau în vara anului trecut, mi se pare, în Franța, un grup vocal format din 4 preoți catolici a încercat, a organizat și a vrut să ofere în sprijinul creștinilor persecutați în Siria și în zonele afectate de conflictul din Siria, a vrut să ofere banii pe care strâng din concertele pe care ei le dădeau în Paris și în împrejurimile Parisului. Au făcut un afiș și pe afiș au făcut păcatul capital să scrie banii sunt pentru creștinii din Orient sau o frază asemănătoare cu asta. Conducerea metroului din Paris, sunt fapte verificabile, nu sunt povești, conducerea metroului din Paris a refuzat să publice afișul, a refuzat să le dea drept să afișeze în metroul din Paris cel poster pentru motivul că pe afiș apare cuvântul creștin, cerându-le expres să scoată acel cuvânt, să găsească o perifrază, o structură frastică în care să exprime asta fără să vorbească de creștini și ei vor fi de acord. Până la urmă s-a ajuns la președintele Republicii, la o mediere făcută de primul ministru francez și în cele din urmă, cu chiu cu vai, metroul parizian a acceptat și a afișat acel poster. Aici suntem în democrația contemporană.
Într-o discuție pe care am avut-o noi înainte de emisiune, spuneai un lucru care pe mine m-a surprins. Democrația vine în momentul când Dumnezeu a murit. Pentru noi românii, democrația a fost cel mai frumos vis pe care l-am avut. E adevărat că acum suntem un pic descumpăniți, dar o asemenea afirmație ne surprinde puternic.
Da, pentru că pentru noi democrația n-a venit așa. Pentru noi democrația a venit în momentul în care a căzut comunismul și în care am putut să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima. Pentru noi democrația a venit cu oamenii îngenunchiați în piața Operei spunând Tatăl nostru și cântând Dumnezeu este cu noi. Pentru noi democrația a venit cu oamenii ai bisericii ieșând pe străzi și făcând procesiuni publice. Pentru noi democrația a venit cu evanghelizări pe stadion, cu evanghelizare de la om la om pe stradă. Pentru noi democrația a venit cu o explozie de biserici construite în toate satele, în orașe și așa mai departe. Însă, descoperim astăzi că democrația nu e cea de atunci. Descoperim astăzi că democrația e un pic diferită. Că democrația astăzi îmi spune că dacă o confesiune creștină își propune să facă un edificiu, să construiască o biserică închinată lui Dumnezeu, e o problemă națională care trebuie atacată din toate punctele de vedere, demolată, făcut orice. Democrația de astăzi îmi spune că ai tot dreptul și e normal și e funny și e cool să râzi de oamenii bisericii, să denigrezi pe oricine se ridică în numele Domnului. Că e vrednic sau că e nevrednic, până la urmă e o discuție de-a doilea nivel. Dar democrația contemporană mă arată că tot ce ține de biserică e hazliu, e de râs, e de circ. Dar democrația contemporană nu tratează cu aceeași monedă celelalte confesiuni necreștine. Democrația contemporană nu-și propune să râdă de hinduși, nu că mi-aș dori să râdă de ei, să nu mă înțeleagă cineva greșit. Respect fiecare om care își alege un drum spre metafizic. Pentru mine, un om care caută un drum spre metafizic e mai sănătos la cap și e mai de apreciat din stricta mea grilă de valori, care nu trebuie să-și asume nimeni, decât unul care se crede el buricul pământului, începutul și sfârșitul vieții, a istoriei și a universului. Însă, mi se pare ciudat să văd că până la urmă tot ce nu-i creștin trebuie respectat, trebuie tolerat, trebuie admis și ceea ce este creștin este văzut ca dușmanul societății. Tot ce e creștin e retrograd, tot ce e creștin e rămas în urmă, e un blocker pentru existență, e un blocker pentru progres, pentru tot ce vrei.
Interesant că limbajul seamănă cu cel din vremea comunismului.
Asta și spuneam, că n-am văzut culmea cenzurii atunci, ci o începem să o descoperim acum pe zi ce trece. Până la urmă, de ce democrația e totuși un sistem prost? Și cu asta putem să-și concluzionăm. E un sistem prost pentru că am spus bazele, am intuit de la început, am spus că bazele nu sunt foarte diferite de bazele socialismului. Adică democrația vine și spune ce face democrația s-a mai încercat în istorie. Au încercat evreii pe vremea lui Samuel să facă. Au venit la Samuel și au zis, auzi, tu ești bătrân, copiii tăi nu se ridică la nivelul tău. Și noi ne-am uitat în jur și am văzut o grămadă de democrații. Luați-o cu ghilimele de rigoare. Toate popoarele din jur și-au ales un conducător. Vrem și noi să avem un conducător care să stăpânească peste noi. Uită-te, numai, n-avem vreme acum să facem numai analize pe limbaj. Vrem un conducător care să stăpânească peste noi. Noi care suntem ființe nesupuse din născare omul și niciodată nu ne place ideea de a avea pe cineva care să fie deasupra noastră, culmea că momentul ăsta când evreii vin și zic vrem să stăpânească peste noi, vrem pe cineva care să fie deasupra. Și Samuel percepe foarte clar și vine înaintea Domnului și plânge, zice, Doamne, uite ce fac ăștia. Iar Dumnezeu, care vede cum stau lucrurile, îi spune lui Samuel, Samuele, nu te leapădă pe tine, pe mine mă leapădă. Vor să fie democrați. Mă leapădă pe mine ca să conducă ei. Dumnezeu nu leapădă pe Israel atunci, pentru că ține-le el totuși și dă un conducător, dar care e cam cum vor ei și îi aduce acolo unde au ajuns. Se îndură Dumnezeu de ei mai apoi și le dă pe David, care le restaurează și care îi aduce cumva la structura de vârf a puterii care a avut-o regatul lui Israel. Democrația asta facem. Vine și spune ceea ce urlau franțuzii la jumătatea secolului trecut, în a doua jumătate a secolului trecut, 68-ul francez, ni Dieu, ni maître, nici Dumnezeu, nici stăpân. Asta e democrația. Un loc în care nu există nici Dumnezeu, nici stăpân, în care avem puterea plebei, în care ce scandează publicul, asta se întâmplă și încă ceva ce nu ne spun conducătorii democrațiilor contemporane, în care în mintea publicului să poți inserezi lucrurile care să vrei să le scandeze. Problema manipulării este cea mai cumplită problemă a democrațiilor în lumea contemporană. Pentru că omul, în ciuda instrucției sale, în ciuda, eu știu, tehnologiei la care poate avea acces, ajunge să fie tot mai ușor de manipulat, tot mai ușor de dus, de purtat din coace și încolo. Și atunci, practic, ai aprobarea străzii în măsura în care știi să o faci să-și dorească ce-ți dorești tu. De asta spuneam că o democrație care e condusă de oameni care sunt ancorați în valorile tradiției, e o democrație de care mă pot bucura. O democrație însă care e condusă de oameni care nu-și mai au baza de articulare în valorile tradiției și niște valori creștine, e o democrație care mă sperie. Pentru că e democrația capabilă să dezvolte o formă de cenzură mai mare decât au putut-o imagina comuniștii în cele mai negre aplicări ale ei în vremea lor.
Finalul emisiunii noastre este destul de sumbru, Marius, pentru că dacă ne gândim la partea întâi a emisiunii noastre în care am vorbit despre comunism, concluzia pe care am tras-o atunci a fost că în comunism nu mai este loc pentru Dumnezeu, pentru metafizic. Astăzi vorbeam despre faptul că democrația vine în momentul când Dumnezeu a murit. De fapt, cam același lucru. Înspre ce ar trebui să încline biserica? Noi suntem la această emisiune Biserica în Societate și încercăm să înțelegem care sunt sistemele politice, încercăm să înțelegem ce este mai bine pentru noi.
Biserica nu trebuie să încline nicăieri, biserica trebuie să se înalțe. Biserica trebuie să se înalțe spre cer. Biserica trebuie să caute să găsească întotdeauna fața lui Hristos. Finalul emisiunii e sumbru, așa cum ziceai tu, dar să nu uităm un lucru, finalul istoriei e și mai sumbru. Privit din perspectivă telurică, finalul istoriei e cumplit. E sumbru de-a dreptul, însă istoria bisericii nu e tot una cu istoria lumii și nu are același tip de final. De aceea, biserica, într-o vreme ca asta, ca și în vremurile celelalte, chiar dacă probabil că solicitarea și provocarea e mai mare acum decât a fost în alte vremuri, nu știu dacă pot să spun că noi am atins climaxul sau nu, însă ceea ce pot să spun sigur e că în vremuri ca acestea, biserica trebuie să nu-și modifice baza de articulație. Biserica trebuie să nu-și schimbe temelia. E zidită pe Hristos, e ținută de Hristos în ființă, e călăuzită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și trebuie să rămână astfel. În măsura în care biserica va înclina, cum ziceai tu, în măsura în care biserica se va duce spre modele sociale pe care le va considera potențial adaptabile în propria ei guvernare, biserica se apropie de colaps. Nu ne ajunge vremea și nu e nici momentul să discutăm despre ce înseamnă democrația în biserică, care sunt limitele democrației în biserică și ce pot cauza ele dacă sunt încălcate. o lansăm ca temă de reflecție ascultătorilor. Cert este însă că biserica, atâta vreme cât se înalță și nu se înclină, are toate șansele să se poată întâlni cu Hristos ca și mire, ca și împărat care judecă, binecuvintează și răsplătește.
Mulțumim tare mult, Marius! Astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, l-am avut invitat pe Marius Margea. Am vorbit despre sisteme politice. Care este cel mai bun sistem politic? Îți mulțumim, Marius!
Cu drag!
Am putea concluziona fără aroganță, spunând că biserica este chemată să se înalțe deasupra sistemelor politice, să se înalțe înspre Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare la emisiunea Biserica în Societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.